πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. A room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard. And it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? Heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. Are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one?
Πατώντας πάνω στους στίχους του Bob Dylan, λοιπόν, καλησπέρα και καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα θα ακολουθήσουμε την ιστορία μιας δημιουργού με ένα ιδιαίτερο προσωπικό ύφος. Όλοι όσοι ασχολείστε με τον ελληνικό κινηματογράφο θα τη γνωρίζετε μέσα από το πειραματικό σινεμά, δημιούργημα πρωτόγνωρο για την εποχή και τα ελληνικά δεδομένα που το γέννησε. Το avant-garde στον κινηματογράφο της Ελλάδας συμπορεύεται με τις πρωτοπόρες δημιουργίες της. Υπάρχουν όμως και αυτοί που την αναγνωρίζουν μέσα από την εικαστική κατάθεσή της. Πριν σχεδόν 2 χρόνια, ενταγμένα στην έκθεση που έγινε στο Νόμπελ του Χαλανδρίου σε επιμέλεια της Νάντιας Αργυροπούλου και κάτω από τον υπέροχο τίτλο «Κατ' εμένα, έξω φρενών από ευχαρίστηση», ανακαλύψαμε τις ζωγραφικές απόπειρές της να συνομιλούν με αυτές της κόρης της Ρέα Βαλντέν. Πριν λίγο καιρό, η Ταινιοθήκη της Ελλάδας, στο πλαίσιο του πρωτοποριακού φεστιβάλ, την τίμησε, προσφέροντας του συνεφίλη ένα αφιέρωμα στο έργο της, πλαισιωμένο από masterclass, και τέλος, μόλις τον περασμένο Μάιο, τιμήθηκε με το μεγαλύτερο βραβείο πειραματικού σινεμά στον κόσμο, το Ground Class Award, από το Anthology Film Archives στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, μεταξύ φιλμ και πινέλου, μολυβιού, μεταξύ φεμινισμού και αντρικής παντοδυναμίας κινείται η κυρία, η οποία διάλεξε αυτή η ραδιοφωνική αφήγηση να ξεκινήσει με Dylan και ένα τραγούδι που θα βοηθήσει να πιάσουμε το νήμα της ζωής της από την αρχή. Καλησπέριζουμε λοιπόν στην παρέα μας, στην παρέα του πρώτου προγράμματος, στην κυρία Ντουανέτα Αγγελίδη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά βέβαια, έτσι κυρία Αγγελίδη, μια μικρή παρένθεση, υπάρχει και το υπόλοιπο team αυτής των αντανακλάσεων, να πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου και όχι μόνο, είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος η Μαρία Κόντου και στο μικρόφωνο η Έλληνα Νεοφωτίστου. Όλοι εμείς λοιπόν στις γνωστές συχνότητες του πρώτου, αλλά και μέσα από το rteco.gr, η διαδικτυακή, αν θέλετε, πλατφόρμα των ραδιοφόρων της ΕΡΤ, μπορείτε είτε ζωντανά είτε και τεροχρονισμένα να ακούσετε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, κυρία Αγγελίδου, ξεκινάμε μαζί, πατώντας ακριβώς αυτό το στίχο του Bob Dylan, εσείς το επιλέξατε, ο οποίος βρήκα μία μετάφραση, την οποία δεν ξέρω και αν είναι ακριβή, σε πάση περιπτώσει, μιλάει για ένα γαλανομάτι γιο. Θέλετε να μας πείτε γιατί επιλέξατε αυτό και γιατί αυτός ο στίχος έρχεται και κουμπώνει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στη δικιά σας ζωή, στο δικό σας ξεκίνημα.
Το τραγούδι αυτό μαζί με διάφορα άλλα τραγούδια του Bob Dylan ήταν καθοριστικό της εφηβείας μου, γιατί αιμονική όπως είμαι σε όλους τους τομείς, το έβαζα και το άκουγα και το μόλις τελείωνε το ξανάβαζα και το ξανάβαζα και το ξανάβαζα και το ξανάβαζα. Μιλάει για μια κρίση του κόσμου, μια κρίσιμη στιγμή στην οποία βρισκόταν ο κόσμος, και η κρίσιμη στιγμή είχε και μια προσωπική αντανάκλαση σε μένα. Δεν ήταν αντανάκλαση, ήταν αυτό που συνέβαινε σε μένα ατομικά, ήταν επίσης μια πολύ μεγάλη κρίση, γιατί ακριβώς το 63, όταν ήμουν 13 χρονών, γιατί και αυτό το τραγούδι είναι ακριβώς το 63, ορκίστηκα στην τέχνη. Και ορκίστηκα στην τέχνη και αυτό ήταν από εκεί και πέρα ο στόχος της ζωής μου. Αποφάσισα ότι αυτός θα είναι ο στόχος της ζωής μου. Και αυτό ήταν ταυτόχρονο με μια έκρηξη δημιουργικότητας ζωγραφικής εκείνη την εποχή. Γιατί είχε προηγηθεί ένα κακοποιητικό, βαριά κακοποιητικό περιστατικό επάνω μου στην ηλικία των 10 χρονών, που μου άφησε μια αφωνία και έλλειψη κατανόηση. Δηλαδή όχι απλώς έχασα τη γλώσσα, αλλά έπαψα και να καταλαβαίνω στα 10 μου χρόνια από αυτό το κακοποιητικό περιστατικό, το οποίο ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ο πατέρας μου προσπάθησε με ένα πρωτόγωνο storyboard να μου ζωγραφίζει τις λέξεις που δεν καταλάβαινα, γιατί δεν καταλάβαινα τίποτα από τα βιβλία του σχολείου και από...
Επειδή της ουσίας δεν είχατε επαφή με το
περιβάλλον. Δεν είχα επαφή, καμία επαφή με το περιβάλλον. Και τότε ακριβώς στηρίχθηκε στο γεγονός που από μικρή ζωγράφησα. Δηλαδή από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουνα έμονη με τη ζωγραφική. Στηρίχθηκε λοιπόν στη ζωγραφική μου. Το γεγονός ότι από εκεί και πέρα με άφηναν να ζωγραφίζω όσο ήθελα και χωρίς περιορισμό, και ταυτόχρονα να μου δίνουν, γιατί αυτό ζήταγα μόνο ως δώρο, βιβλία με εικόνες από πίνακες ζωγραφικής. Η ζωγραφική λοιπόν ήταν σαν δική μου εκφραστική δυνατότητα, τη μοναδική που υπήρχε, η μοναδική μου επαφή με τον κόσμο που υπήρχε εκείνη τη στιγμή που ήταν η ζωγραφική, και το γεγονός ότι μπορούσα να βυθίζομαι στους πίνακες ζωγραφικής και είχα μια συγγένεια μαζί τους πολύ μεγαλύτερη από ότι με το γύρω μου κόσμο, ας πούμε. Στα 13 λοιπόν, όταν γυρίσαμε στην Αθήνα μετά από χρόνια που λείπαμε, το περιστατικό του της κακοποίησης συνέβη στην Πάτρα, στα 10, γυρίσαμε στην Αθήνα, ήταν η έκρηξη της ζωγραφικής μου άθησης, θα έλεγα, μετά από αυτό το, την απόφαση, τη ρητή, ότι ορκίζομαι στην τέχνη.
Ορκίζομαι στην τέχνη και προσπαθώ να δω τη διάσταση αυτής της φράσης σας. Δηλαδή, τάσομαι σε κάτι, σε πολλά μάλλον, γιατί και η ζωγραφική υπάρχει και η κινηματογραφία υπάρχει σε εσάς και πολλά ακόμα, αλλά τάσομαι στην τέχνη ως φάρμακο αντιμετώπισης ή ως πορεία ζωής. Πώς ακριβώς το...
Ως πορεία ζωής, ως μια δυνατότητα, γιατί ήταν η δυνατότητα που μπορούσα να βρω εγώ, δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Για μένα εκείνη την εποχή δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Δηλαδή, εκ των υστέρων, πολύ σκεπτόμενοι αυτό το πράγμα, λέω ότι αν δεν είχα αυτό το δώρο να μπορώ να ζωγραφίζω, και μελάνια, δεν ήταν πινέλα, ήταν μελάνια, και
ήταν
μάλιστα
μελάνια.
Συνική μελάνια. Και αν δεν είχα αυτό, μπορεί να ήμουν τρελή. Να μην είχα μπορέσει ποτέ να μπω στον κόσμο αλλιώς.
Παρ' όλα αυτά και παρά τον όρκο του να είσαστε ταγμένοι στην τέχνη, πρώτο και κύριο να πούμε ότι γεννηθήκατε στην Αθήνα, μεγαλώσατε μέχρι τα 3 σας στην Κεσαριανή, στη συνέχεια ακολουθήσατε λίγο την πορεία των γονιών, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και μετά επανακάμπτουμε στην Αθήνα. Σε κάτι το οποίο, παρότι λοιπόν θέλω να πω ότι ορκιστήκατε στην τέχνη, οι σπουδές σας δεν έχουν να κάνουν με τέχνη.
Έχουν.
Έχουν. Νομίζω ότι έχουν να κάνουν με κληρονομιά οικογενειακή, από ό,τι ξέρω.
Εσείς το λέτε επειδή όλη η οικογένεια ήταν μηχανική και επειδή έγινε αρχιτέκτον.
Ναι.
Μπήκα στην αρχιτεκτική και όχι στη σχολή καλών τεχνών. Τότε λοιπόν, όσο ήμουν στην Αθήνα και ζωγράφιζα, κλειδωνόμουν στο δωμάτιο και ζωγράφιζα. Επειδή είχα και το πλεονέκτημα να είμαι πολύ καλή στα μαθηματικά, γιατί και η άλγεβρα μου έδωσε μία ανάσα όταν μπήκα στο γυμνάσιο. Γιατί...
Αυτό είναι κληρονομιά οικογενειακή.
Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως υπήρχε σαν αιμονή στην οικογένεια ότι ό,τι και να θέλει να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή ούτε φιλόλογο να γίνεις αν δεν ξέρεις μαθηματικά. Δηλαδή μαθηματικά είναι η προϋπόθεση. Ούκα γεωμέτρητο εσύ το. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος αν δεν ξέρεις μαθηματικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πήγαινα στα εργαστήρια του Πάνου του Σαραφιανού το απόγευμα, και ο Πάνος ο Σαραφιανός μου άφηνε, δεν θέλω να ακολουθείς τι κάνουν αυτοί που θέλουν να μπουν στη σχολή καλών τεχνών. Θα κάνεις τα δικά σου. Και αυτό χρωστάω στους δασκάλους, σε όσους δασκάλους είχα και τότε και αργότερα στο Παρίσι, ότι με αφήνανε, είχαν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην προσωπική μου σχέση με την τέχνη κάθε φορά. Δηλαδή, μου λέει ο Σαραφιανός, παιδί μου, είναι πολύ συντηρητική η σχολή καλών τεχνών, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Και πράγματι μπήκα στην αρχιτεκτονική. Εκεί βρήκα μια πολύ καλή σχέση με τον Νίκο τον Εγγονόπουλο, που ήταν ο δάσκαλός μας της ζωγραφικής, και είχαμε μια προσωπική συνομιλία, διότι πήγαινα το πρωί πριν από το μάθημα και μιλάγαμε και του έλεγα εγώ, μ' αρέσει ο Μαξ Έρνστ, μ' αρέσει ο Μαγκρίτ, μ' αρέσει ο Ντεκίρικο. Ο Εγγονόπουλος, επειδή και αυτός ήταν σουρεαλιστής, μου έλεγε ο Μαξ Έρνστ. Μα χρησιμοποιεί, κάνει τα αρωμά, τις αφηγήσεις του, μια εβδομάδα καλοσύνης είναι φτιαγμένο από κολάζ που έκανε από τα περιοδικά της γιαγιάς του. Και μου έλεγε, αυτός χρησιμοποιεί τα περιοδικά της γιαγιάς του. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, μου αρέσει ο Μαξ Έρνστ. Και είχαμε αντιθέσεις, αλλά ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Δηλαδή μπορούσαμε να έχουμε αντίθεση ακριβώς γιατί ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι και αλληλοεκτιμόμενοι. Ο Εγγονόπουλος μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι χρειάζεται προετοιμασία ψυχική και σωματική για το έργο, πράγμα το οποίο μου τέριαζε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μου έλεγε πώς οι μοναχοί για να ζωγραφίσουν νηστεύουν, προσεύχονται, απομακρύνονται από τον κόσμο. Μένα μ' άρεσε αυτό, γιατί ήμουν απομακρυσμένη από τον κόσμο. Βέβαια στο Πολυτεχνείο μπήκα και έντονα στον αντιδικτατορικό αγώνα.
Αυτή είναι η άλλη σας πλευρά, ναι, η αρκετά δηλαδή, πολιτικοποιημένη πλευρά,
ναι,
σας.
Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν αυτή μια ήταν ο πρώτος Ρήγας, εγώ δεν ήμουν στον πρώτο Ρήγα, γιατί εγώ μπήκα στο Πολυτεχνείο το 68. Με 73 ήμουνα, αυτή η περίοδος ήμουνα εγώ. Εγώ ήμουνα στον αντιδικτατορικό αγώνα και μπήκα στο Ρήγα Φεραίο και ήμουνα στο δεύτερο...
Στο δεύτερο κύκλο.
Κύκλο, ας πούμε, ναι. Ακριβώς του Ρήγα. Εκείνη λοιπόν η περίοδος του Πολυτεχνείου, επειδή κιόλας πάρα πολλοί δάσκαλοι ήταν λόγω φρονημάτων εκτός Πολυτεχνείου, είχαμε πολύ και η έντονη πολιτικοποίηση, το γεγονός ότι είχα με τα μανίας διάβαζα Μάρξ, όχι τα εκλαϊκευτικά, όχι, διάβαζα Μάρξ και αισθανόμουν την υπεραξία, την έβλεπα στα κτίρια, δηλαδή έκανα μια περίεργη εικονοποίηση των ενιών. Δηλαδή γι' αυτό λέω ότι ποτέ δεν άφησα την τέχνη, με την έννοια ότι οτιδήποτε πέρναγε από το μυαλό μου και τη σκέψη μου και την αίσθησή μου, το μετέφρασα σε εικόνα. Έβλεπα λοιπόν τα κτίρια να είναι σαν ζωντανά, να τρεμοπαίζουν. Περπατούσα δηλαδή, θυμάμαι, στον δρόμο και έβλεπα τα κτίρια σαν να ήταν πύκνωση ενέργειας, εργασίας, ανθρώπινης εργασίας. Έβλεπα λοιπόν ότι όλος ο κτισμένος κόσμος είναι πύκνωση εργασίας. Οικαστικά το έβλεπα αυτό.
Γενικά αυτό είναι πραγματικά, είναι τέλος πάντων κρίμα που δεν μπορούμε να εικονοποιήσουμε λίγο το λόγο της κυρίας Αντουανέτας Αγγελίδη και την έκφρασή της, γιατί πραγματικά η ανάσα που περιγράφει για τα κτίρια, την κίνηση των κτιρίων όταν έκανε την αρχιτεκτονική, είναι αυτό που μεταφέρεται τρόποτινά και έτσι στις ταινίες σας.
Ναι. Λοιπόν,
δεν θέλω να ξεφύγω όμως από αυτό. Όχι, δεν θέλω να ξεφύγω ούτε από την πολιτικοποίησή σας, γιατί η πολιτικοποίησή σας τη δεδομένη στιγμή και ο τρόπος που βλέπατε ήδη τα πράγματα μέσα από την αρχιτεκτονική και μέσα από τις συνέργειες, πολιτική, συνέργειες με Γκονόπουλο αναφέρατε, και φευγιό για τη Γαλλία, γιατί το 1973 υπάρχει ένα κυνήγι, ένα κυνήγι ανελέητο.
Ναι, ακριβώς, υπάρχει ένα κυνήγι ανελέητο. Εγώ είμαι στο γραφείο της ΚΟΣ του Ρήγα Φεραίου. Πιάνουν το γραμματέα το Σταύρο Τσακυράκη στο Μόλιβο και έρχεται ο Ιωάννης και μου λέει «Η φεύγεις ή μπαίνεις στην παρανομία». Εγώ έφυγα. Απλώς έφυγα και μέσα στη διάρκεια που πήγα στο αεροδρόμιο ήρθε η αστυνομία στο σπίτι μου. Φυσικά εγώ δεν έμενα στο σπίτι μου, γιατί είχα φύγει από το σπίτι μου. Από πολύ νωρίς, δηλαδή έφυγα ήδη από το πρώτο έτος και ζούσα μαζί με έναν συνάδελφο. Δεν ήμουν στο σπίτι, αλλά αυτοί πήγαν στο σπίτι και κατεβάσανε να ψάχνουν να βρούνε. Φυσικά δεν υπήρχαν, διότι και οι γονείς μου αριστεροί ξέρανε ότι δεν θα μπορούσαν
να κρατήσουν τέτοια πράγματα μέσα
στο σπίτι. Και έφυγα λοιπόν χωρίς τίποτα σχεδόν μαζί μου και μάλιστα δεν είχα, να φανταστείτε, τότε εκείνη την εποχή ήμασταν τόσο απόλυτοι, ας πούμε, που δεν είχα πορτοφόλι, να φανταστείτε, καν. Δηλαδή αν είχα μερικά χρήματα είχαμε στην τσέπη. Και φεύγοντας από το αεροδρόμιο ο πατέρας μου έδωσε το πορτοφόλι. Δηλαδή θέλω να πω, ήμουνα τέλειος έτσι και έφυγα για το Παρίσι. Και έφτασα στο Παρίσι 6 Αυγούστου του 1973.
Θυμάστε τι ακριβώς. Εντάξει, σίγουρα η ανάγκη του να φύγετε λόγω πολιτικών καταστάσεων είναι κατανοητή. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ κατανοητό. Αυτό που δεν είναι, όταν φτάσατε στο Παρίσι, ξέρετε τι θα κάνετε. Πηγαίνετε για ένα μεταπτυχιακό αρχιτεκτονικής. Γιατί αρχικώς, θέλω να μου πείτε. Είχατε σχηματοποιήσει ήδη την αίσθηση ότι εγώ θα πάω και θα κάνω στροφή 180.
Μα, αυτό που δεν σας είπα, βέβαια, είναι το πολύ σημαντικό γεγονός που μου συνέβη μέσα στην αρχιτεκτονική. Στο τέταρτο έτος είδα ένα τρομερό όνειρο. Εγώ ασχολούμαι πάντοτε και στην εφηβεία μου, αλλά και στη διάρκεια του Πολυτεχνείου, ήμουνα μπλεγμένη πάρα πολύ με την ιστορία της τέχνης, όλη την ιστορία της τέχνης όμως. Δεν, δηλαδή, από τις πυλογραφίες, την Πομπηγία, την Αναγέννηση, την πρώιμη που μου άρεσε περισσότερο, πρώιμη, διότι λόγω της που δεν είχε προοπτική ακόμα καλή και όλα αυτά τα στήματα. Λοιπόν, στο τέταρτο έτος, το 72, βλέπω ένα σημαδιακό όνειρο, όπου είδα μία εικόνα η οποία έμοιαζε με πίνακα του Μαγκρίτ. Δεν ήταν κάποιος συγκεκριμένος πίνακας. Ήταν ένας πίνακας του Μαγκρίτ που μέσα του είχε μία αδιόρατη κίνηση. Μία μικρή κίνηση, μία ελαφριά κίνηση μέσα του. Και ξυπνώντας ήξερα ότι θέλω να κάνω σινεμά. Και όχι μόνο αποφάσισα ότι θα κάνω σινεμά, αλλά ήθελα και ένα σινεμά που ήταν εικαστικό, θα λέγαμε σήμερα, που δεν υπήρχε και δεν είχα δει φυσικά τίποτα τέτοιο ποτέ στη ζωή μου.
Ήταν αμέσως η ερώτησή μου.
Ακριβώς, δεν είχα δει τίποτα τέτοιο και σκέφτηκα ότι ναι, θέλω να κάνω σινεμά και θέλω να κάνω ένα σινεμά αποδόμησης πινάκων ζωγραφικής. Δηλαδή εδώ βλέπουμε πώς η ζωγραφική περνάει από την αρχιτεκτονική και θα σας πω πώς το Παρίσι και μέσα στις σπουδές μου του κινηματογράφου μπήκε η αρχιτεκτονική και βοήθησε πάρα πολύ. Και εγώ λοιπόν βλέπω από τη ζωγραφική στην αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική του χώρου, να περάσω μετά στο σινεμά που είναι η ζωγραφική του χρόνου. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο βρήκα μια συνέχεια. Ενώ ακριβώς πηγαίνοντας στο Παρίσι και επειδή τα γαλλικά μου δεν ήταν καθόλου καλά, παρόλα αυτά μπήκα αμέσως στο κίνημα το φεμινιστικό και εδώ έχει μεγάλη σημασία αυτό και εμπλοκή με τη Βενσένο που έχουμε φεμινισμό, σημειωτική, ψυχανάλυση και το δεύτερο ακριβώς κύμα έχει ένα πρόταγμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το προσωπικό είναι πολιτικό. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό γιατί το είχα νιώσει. Δηλαδή είχα νιώσει ότι υπήρχε κάτι μείον, όχι μόνο στα κινήματα, και στα κινήματα της αριστεράς, αλλά και στα κινήματα της τέχνης, έλειπε το φεμινιστικό στοιχείο.
Θα μπούμε στα κεφάλαια σίγουρα του Παρισιού. Μας έχετε πάει ήδη στο Bois de Vincennes και σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο εκείνη την εποχή ήταν πρωτοποριακό και συνέχισε να είναι μέχρι και τις δεκαετίες του 80. Μετά βέβαια με τη μετακίνησή του άλλαξε τελείως το τοπίο. Ήταν ένα πανεπιστήμιο που γέννησε και συνέχιζε τουλάχιστον να γεννάει κινήματα φεμινισμού, κινήματα ελευθερίας, κινήματα πολιτικοποίησης και πολλά ακόμα. Λοιπόν, κάνουμε μία στάση, θα ξαναεπανέλθουμε με το Παρίσι και την Αντουανέτα Αγγελίδη. Συνέχεια λοιπόν και ακούμε ώρες ένα από τη δική σας.
Ναι.
Ενέθλια γη δεν είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε. Η ενέθλια γη μπορεί να είναι μόνο μια κοιλίδα. Οι μέρες γυρίζουν πίσω αφού αφού εγώ είμαι εδώ και εσύ μοιάζεις να νοσταλγείς εμπόδια που έχουν πάψει να υπάρχουν. Που ο αέρας πυκνώνει γύρω μου. Φύγω για άλλη μια φορά.
Με.
Τα άστρα φέξαν στον ουρανό. Ξημερώνει.
Τόπος, αυτό το ηχητικό που ακούσατε, μία ακόμα ταινία, κυρία Αγγελίδη. Αντουανέτα Αγγελίδη μαζί μας, αντανακλάσεις δεύτερο μέρος, τα λέω όλα συμπυκνωμένα, όλα compact. Θέλω να μείνουμε λίγο στον τόπο, γιατί ο τόπος είναι σε μουσική του Γιώργου Απέργη, έτσι δεν είναι?
Με βάση τη μουσική.
Με βάση του.
Είναι πολύ πιο σύνθετο ακριβώς, μπορώ να σας το εξηγήσω.
Για εξηγήστε το πριν, λοιπόν, περάσουμε στο κοιτάξτε, Παρίσι και στη διαδρομή μας.
Ναι, όταν πήγα στο Γιώργο Απέργη, ήμουν στο Παρίσι, όχι την εποχή των σπουδών μου.
Όχι, όχι, μεταγενέστερο ήμουν.
Και ήμουνα με αυτά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω εγώ, με παρτιτούρες ας πούμε, ήδη με εικόνες, σκίτσα εικόνων και τα λοιπά. Και συνομηθήκαμε πάρα πολύ ωραία με τον Γιώργο τον Απέργη και μου λέει, εγώ βλέπω να ξεκινάμε από τη σιωπή. Καλά, λέω. Εγώ συμφωνώ γενικά με τη σιωπή, γιατί έτσι κι αλλιώς πιστεύω πάρα πολύ αυτό που του είπα, ότι και στην προηγούμενη δουλειά μου και στο Ιντεφίξ έχω δουλέψει τον λόγο, τη μουσική και τους ήχους, τους θεωρώ ένα ενιαίο πράγμα. Δηλαδή για μένα όλο το ηχητικό κομμάτι, είτε περιέχει λόγο, είτε περιέχει μουσική, είτε περιέχει θορύβους, είναι μία ενότητα, μία συνέχεια. Μου λέει τότε, θα σου δώσω ένα υλικό που έχω φτιάξει πριν κάποια χρόνια που λέγεται Recitation, και έχει 12, μερικά κομμάτια μέσα, και θα δώσω αυτές τις παρτιτούρες στην μουσικό η οποία τα τραγούδησε, στη Μαρτίν Βιάρ, δίνοντάς της όλη την ευχέρεια να δουλέψετε μαζί αυτοσχεδιαστικά πάνω σε αυτό το υλικό.
Άρα είχατε σαν μπροσούρα, σαν βάση τη μουσική απέναντι.
Και ακριβώς σαν βάση για το τελευταίο μέρος, για το τρίτο μέρος. Γιατί, τι κάναμε με τη Μαρτίν. Καταρχήν το γύρισμα ήταν βουβό. γύρισα βουβά. Διότι αποφασίσαμε με τη Μαρτίν, και αυτό ήταν μια απόφαση, ότι θα όλους τους ήχους που χρειάζονται για μια ταινία θα τους πει εκείνη με τη φωνή της. Δηλαδή δεν χρησιμοποιώ αυτό που λέγεται συνήθως ατμόσφαιρα, γιατί αν στις συμβατικές ταινίες, και όχι μόνο, χρησιμοποιείται όταν υπάρχει σιωπή, δεν υπάρχει ποτέ πραγματική σιωπή, βάζουν κάτι χάκια μικρά, είναι ατμόσφαιρα. Αυτά. Λοιπόν, αυτά εγώ τα μισώ. Δεν θέλω να τα ακούω. Λοιπόν, προτιμώ την απόλυτη σιωπή, λοιπόν, και στην απόλυτη σιωπή αποφασίζαμε με τη Μαρτίν. Θα κάνεις, ας πούμε, τον ήχο της κούνιας, έκανε η κούνια κάτω. Τα έκανε λοιπόν με τη φωνή της, και έτσι σε όλο το φιλμ όλες οι επαφές με αντικείμενα που επιλέξαμε να ακούμε
ήταν ανθρώπινη
φωνή, γυναικεία φωνή της Μαρτίν Βιάρ. Όλη η ταινία λοιπόν, η ήχη της είναι από τη Μαρτίν Βιάρ, η οποία στο τελευταίο μέρος, στο τρίτο μέρος, χρησιμοποιεί την έβδομη, την παρτιτούρα της, το ρεσιτασιό νούμερο 7 του Απέργη, για να αυτοσχεδιάσει το τελευταίο μέρος που είναι λίγο πιο τραγουδισμένο, ας πούμε, ενώ το άλλο είναι ήχη. Λοιπόν, αυτό το είναι μια απόφαση, ότι αυτή η ταινία έχει τις φωνές δύο γυναικών, είναι η μία που κάνει τους θορύβους και την αυτοσχεδιασμό που είναι η Μαρτίν Βιάρ, και η άλλη είναι η Ανίτα Σαντορινέου που περνάει τη φωνή της. διαφορετική τονικά, δηλαδή διαφοροποιεί τονικά τη φωνή της και περνάει μέσα από το σώμα των γυναικών. Είναι πολλές γυναίκες που μιλάνε από τη φωνή της Μαρτίν Διάρ. Και όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά ακόμα και ο Σαρτιμπάνγκος, ο ερωτευμένος Σαρτιμπάνγκος, μιλάει με τη φωνή της Μαρτίν Διάρ. Είναι γυναικείες φωνές. Εκτός κάποιων εξαιρέσεων σε αυτή την ταινία, δεν υπάρχουν παρά μόνο οι δύο αυτές φωνές, οι οποίες μιλούν για ένα σώμα. Η ταινία είναι το σώμα. Δηλαδή δεν είναι τα πρόσωπα που είναι μέσα, αλλά η ταινία ως σώμα μιλάει, απαντάει και...
Είναι μια πλήρης περιγραφή για τον τόπο και θα πατήσω... έτσι λίγο θα κάνουμε ένα πισωγύρισμα στο προηγούμενο μισάωρο. Αφήσαμε σε άνω τελεία πώς ο πίνακας όνειρος του Μαγκρίτ έγινε αφορμή για να ξεκινήσετε κινηματογράφο και από την άλλη μεριά πώς σε αυτό όλο το πλαίσιο ήρθε η αρχιτεκτονική. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο σε αυτό που είχαμε αφήσει ως άνω τελεία στο περασμένο μισάωρο, στο προηγούμενο μισάωρο, πώς ο πίνακας του Μαγκρίτ έγινε η αφορμή για να πείτε θα κατευθυνθώ προς κινηματογράφο και μου είπατε ότι παρόλα αυτά, παρά τις σπουδές του κινηματογράφου, σε αυτό εισχώρησαν και η αρχιτεκτονική αλλά και τα εικαστικά. Θέλετε να μου το εξηγήσετε αυτό?
Κοιτάξτε, μπαίνοντας στην ΙΝΤΕΚ, αποφάσισα λοιπόν μέσα στην έντονη φεμινιστική, δηλαδή είχα καταρχήν αισθανόμουν πολύ πιο σωστή πολιτικά με το να είμαι φεμινίστρια, έτσι, και φεμινίστρια ειδικά του δεύτερου κύματος, έτσι, που το προσωπικό είναι πολιτικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, έτσι μπαίνω στην ΙΝΤΕΚ με πάρα πολύ δύσκολες εξετάσεις, από 600 πήραν τους 20.
Και... Να πούμε ότι η ΙΝΤΕΚ, έτσι επειδή το αναφέρουμε και για τους γνώστες μπορεί, για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, είναι η υψηλότερη σχολή κινηματογραφία στη Γαλλία. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι Institute Κινηματογραφία.
Λοιπόν, μπαίνοντας εκεί, μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά νερά. Δηλαδή, μας λένε, επειδή περνάει μια πολύ θετική φάση, και αυτό το τονίζω, γιατί η ΙΝΤΕΚ παλιά, δηλαδή πριν από το Μάιο του 68, ήταν μια συντηρητική σχολή.
Εντελώς
συντηρητική σχολή, και πάρα πολλοί άνθρωποι ήρθαν σε σύγκρουση με αυτή τη σχολή και δικαίως. Με το Μάη διαλύεται τελείως και μετά το Μάη, ακριβώς τα χρόνια μετά το Μάη, εγώ είχα την τύχη να δώσω εξετάσεις το 1974 και ήταν στην διοργάνωση της σχολής στα Καγέντε Σινεμά. Είχαν έρθει λοιπόν και θέλανε συνθέτες, θέλανε να όλα τα επρέβω, όλες τις εξετάσεις ήταν πάνω στη συνθετική δυνατότητα. Και ακριβώς αυτό, με το που μπαίναμε, δηλαδή λέγανε την ιστορία θα τη μάθετε, την τεχνική θα τη μάθετε, αυτά μαθαίνονται, ακόμα και τα γαλλικά. Δεν χρειαζόταν δηλαδή καν καλά γαλλικά. Θέλανε να δούνε, μπορούμε να συνθέσουμε ήχο, μπορούμε να συνθέσουμε και όχι τεχνικά, δηλαδή να κάνουμε μια πρώτη παρτιτούρα από τους ήχους που μας δίνανε και μετά να έρθουμε σε επαφή με ένα τεχνικό ήχο, να του πούμε από το πρώτο κομμάτι παίρνεις το δεύτερο μέρος, μετά σιωπή, μετά το... Και κάνεις μια... μπορούμε να κάνουμε μια παρτιτούρα ήχου, μπορούμε να κάνουμε μια σύνθεση εικόνων. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, μπαίνοντας στη σχολή αμέσως μας δώσανε στον καθένα μας από ένα φιλμ, όπως καταλαβαίνετε εκείνη την εποχή είχαμε τις πίτες ας πούμε, εμένα μου δώσανε, είχαν την τύχη να μου δώσουν το Φάουστ του Μουρνάου.
Μάλιστα.
Και είχα λοιπόν την κόπια, τις πίτες, στην αίθουσα του μοντάζ. Μπήκαν δηλαδή μέσα την πρώτη μέρα, μας δώσαν τρεις οδηγίες για το πώς λειτουργεί το μηχάνημα και μας αφήσανε μόνους μας. Είχαμε ο καθένας τη μουβιόλα του, πράγμα απίστευτο βεβαίως, γιατί ήταν...
Για τα ελληνικά δεδομένα.
Όχι, απίστευτη γενικά, γιατί ήταν και για το γαλλικό κράτος η δεύτερη σε κόστος σχολή μετά τους αεροπόρους.
Α, μάλιστα.
Και είχαμε λοιπόν τη μουβιόλα μας και κοιτώντας το Φάουστ του Μουρνάου έφτασα στο σημείο όπου ο Μουρνάου βάζει το σώμα του Μεφιστοφελή πάνω στο καμπαναριό, τον άξονα του καμπαναριού του καθεδρικού ναού. Και έχουμε δηλαδή μία ταύτιση του ιερού με το ιερόσυλο, του ναού με το Μεφιστοφελή. Αυτό λοιπόν για μένα είναι εικονοποίηση, δηλαδή ξαφνικά καταλαβαίνω ότι κάτω από τον κινηματογράφο υπάρχει όλη η έννοια της δομής και των αξώνων των αρχιτεκτονικών.
Να το.
Αυτό.
Και ταυτόχρονα υπάρχει και μια εικαστική προσέγγιση ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων.
Ακριβώς.
Εκ των πραγμάτων.
Ναι, δηλαδή ο κινηματογράφος είναι ζωγραφική και χρησιμοποιεί πράγματα από τη ζωγραφική πέρα από τη δυνατότητα του δυσδιάστατου, που αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ναι, που θα σας πω.
Κυρία Ντουανέτα Αγγελίδη, θα ήθελα να μου πείτε πότε κλείνει ο κύκλος του Παρισιού και πότε ανοίγει αυτός της Ελλάδας, και θα τολμήσω να ρωτήσω πώς αντιμετωπιστήκατε στην Ελλάδα. Έχοντας μια ιδιαίτερη κινηματογραφική γραφή, μια ιδιαίτερη εικαστική γραφή.
Κοιτάξτε, το 1977 που έφερα το Ιντεφίξ Διεσίρε στο αντιφεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και μου είπαν το πρώτο αποκλείεται με αυτόν τον τίτλο, δώσε έναν άλλον, και έδωσα το Παραλλαγές στο ίδιο θέμα, που για μένα είναι σαφές γιατί είναι η μουσική Παραλλαγές στο ίδιο θέμα. Mm-hmm. Λέω αυτό, Παραλλαγές. Τότε λοιπόν είχα μία, στη διάρκεια της προβολής ας πούμε, χρησιμοποιούσα, επειδή εγώ χρησιμοποιούσα ακριβώς όπως σας είπα και πριν τις φωνές και τις λέξεις που τώρα είναι, το διαβάζω, είναι δεδομένο πια να το κάνουν. Δηλαδή εγώ χρησιμοποιούσα τις λέξεις ως μουσική. Χρησιμοποιούσα δηλαδή μαζί με το μουσικό μου, τον Gilbert Ατμάν, το μινιμαλίστας αυτός μουσικός. Χρησιμοποιούσαμε λοιπόν το λεξικό, δηλαδή τις λέξεις με άρφα στερητικό, προσπαθώντας να φτιάξουμε μία τζαζ αποχωρίζοντας το άλφα από τη λέξη και κρατώντας το υπόλοιπο κομμάτι.
Να σας διακόψω
ναι,
μισό.
Ναι.
Θάνο, για παίξτο λίγο.
Αφ, ευήλωτος. Αφ, δίαστος. Αφ, βλάβης. Αφ, βάθος. Βόλος. Αφ, βούλος. Βέβαιος. Αχούλωτος, δεβήλωτος, μητάτος, αμπίαστος, λάβευτος, λαβράστος, αδρεβόλος, αδρομής, βούλος.
Ένα μικρό δείγμα λοιπόν για να καταλάβουν και οι ακροατές πως ακριβώς ο λόγος μπορεί να μετασχηματιστεί σε μουσική.
Ακριβώς. Και ακριβώς αυτό δηλαδή για μένα ήταν δεδομένο, και ξέρετε, ήταν δεδομένο, δηλαδή το συνέδεα με διάφορες στιγμές της ζωής μου. Ένα πράγμα είναι η πολύ σημαντική παιδική ηλικία, την οποία και εξαιτίας των ψυχαναλύσεών μου, αλλά και κυρίως διαβάσματα του Βίνικοτ, που μου δίνουν τη δυνατότητα ακριβώς να καταλάβω αυτό το οποίο έχω πρώτο αισθανθεί, δηλαδή σαν παιδί δεν καταλαβαίνεις τους ενήλικους, δεν καταλαβαίνεις τις λέξεις. Δηλαδή αυτό το πολύ πρώτο πράγμα που έχουμε σαν παιδιά, να ακούμε ένα συνεχές σύννεφο από ήχους, όπου ακριβώς όλα ανακατεύονται, υπήρχε αυτή η εμπειρία. Υπήρχε δεύτερον η εμπειρία της αφωνίας μου και η διαδικασία δηλαδή του να ξανακαταλάβω τι είναι αυτές οι λέξεις, δηλαδή που φτιάχνονται από ήχους οι οποίοι χωρίζονται και γίνονται ξεχωριστές λέξεις. Η άλλη άποψη που μου θύμιζε αυτό το πράγμα είναι το γεγονός ότι στη Γαλλία, όταν πρωτοπήγα και δεν ήξερα πολύ καλά γαλλικά, πάλι αισθανόμουν ότι δεν μπορούσα να εκφράσω με λεπτομέρειες τη σκέψη μου. Και έτσι οι ξένοι σε ξένο τόπο, δηλαδή αισθάνομαι πάρα πολύ έντονα το αίσθημα των ανθρώπων που βρίσκονται σε ένα χώρο που δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα. Δηλαδή πρόκειται για κάτι το τρομακτικό σαν αίσθημα, το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορούν να εκλεπτύνουν, ότι έχουν μια σκέψη πολύπλοκη που είναι αναγκασμένοι να απλοποιήσουν τρομακτικά και να την προδώσουν κατά κάποιο τρόπο για να μιλήσουν τη γλώσσα όταν είναι ξένη. Και αυτή η εμπειρία με έκανε να επιβεβαιώσω το γεγονός ότι ναι, ο ήχος είναι μια συνέχεια. Και ξέρετε, το έκανα και στα μαθήματα όταν δίδασκα. Έκανα πάντοτε το πείραγμα του John Cage, που φυσικά το γνώρισα αργότερα. Ναι. Δηλαδή τους έλεγα, δεν θα μιλάμε για 3 λεπτά. Τώρα αρχίζουν τα 3 λεπτά. Περνάνε τα 3 λεπτά και τελειώνουν τα 3 λεπτά. Στη διάρκεια των 3 λεπτών, ό,τι έχετε ακούσει είναι η μουσική των 3 λεπτών.
Υπολείπονται 10 λεπτά πριν από το τέλος και δεν θέλω να φύγουμε από 2 ταινίες που είναι οι ταινίες οι οποίες πραγματικά έχουν γίνει τελευταία. Η μία έχει, η καταγραφή της έχει ξεκινήσει από το 80 και τελείωσε το 2008 και έχει πραγματικά στοιχεία τα οποία είναι καινοτόμα και προσδιορίζουν και εσάς και την κινηματογραφική γραφή σας, όπως και το τελευταίο που μιλάμε για ένα ντοκιμαντέρ ζωής. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Ritual.
Από το Ritual, και μάλιστα δεν σας απάντησα, είδατε, αρχίζω να λέω ορισμένα πράγματα και δεν σας απάντησα πώς με αντιμετωπίσαν στην Ελλάδα, δεν πειράζει όμως. με αντιμετωπίσαν πολύ, πολύ σκληρά. Υπήρχαν και άνθρωποι που με αγάπησαν πολύ, όπως ο Παύλος ο Ζάνας, και στηρίχτηκα πάνω τους. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, ήταν σκληρά στην Ελλάδα. Και τώρα για το Ritual, έπεται από κάτι που συνέβη σαν ένα είδος λογοκρισίας. Δηλαδή έκανα ένα project με κάποιες συντρόφισσες, με μία συντρόφισσα που ήταν έγκυος και την έβαλα γυμνή να κάνει κάποιες πράξεις και λογοκρίθηκε από την ηγεσία του Ευρωκομμουνιστικού Κόμματος, αυτό λέω. Είναι περίεργο, αλλά είναι το Ευρωκομμουνιστικό Κόμμα που τη λογοκρίνει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αμέσως μετά εγώ αποφάσισα, εφόσον αυτό δεν έγινε πράξη, θα το κάνω εγώ ίδια με τον εαυτό μου. Δηλαδή, εγώ γυμνή, έγκυο, στην παραμονή της προγραμματισμένης κεσαρικής, θα ζωγραφίσω,
είδατε,
γλώσσα λανθάνους, θα φωτογραφίσω το σώμα μου, θα το κινηματογραφίσω το σώμα μου, το γυμνό μου σώμα, κάνοντας κάποιες τελετουργίες επάνω, αλήφοντας το μελάδι, χαϊδεύοντας αυτή την κοιλιά που μέσα της είχε ένα έτοιμο έμβριο να γεννηθεί. Και στο τέλος, ας πούμε, αυτό ήρθε και η κορούλα μου, η οποία ακούμπησε πάνω στην κοιλιά μου και από μέσα ήταν το ένα παιδί και απ' έξω ήταν το άλλο παιδί. Και αυτό το έκρυψα, γιατί ήταν πολύ... Το 80 αυτό δεν θα μπορούσε που δεν είναι λόγο...
Όχι, νομίζω η πρώτη καταγραφή, αυτό λέγαμε έξω, ότι η πρώτη καταγραφή γενικώς γυμνής εγκύου γυναίκας πρέπει να είναι μέσα στα δεκαετία των 90.
Ναι.
Δεν ήταν πιο πριν.
Και έτσι το έκρυψε αυτό στο πατάρι. Ήταν ένα 16άρι ανεμφάνιστο μέσα στην πίτα και το 2008 το κατεβάσαμε με την κόρη μου και το εμφανίσαμε. Υπήρχαν ακόμα τα εργαστήρια του Στάμου, τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν πια σήμερα και δεν έχουμε εργαστήρια για 35άρα και για κόπιες γενικά. Yeah. Και κάναμε το μοντάραμε και κάναμε τον ήχο και έκανε τον ήχο... Το τραγούδισμα αυτού του...
Το γνωστό ήχο που αγαπάτε εσείς.
Που αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Τον τραγούδισε και τον έφτιαξε η Ρέα Βαλντέν, η κόρη μου.
Αντουανέτα Αγγελίδη, σε μια εφόλιστη σύλλη συζήτηση εδώ από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και από τις αντανακλάσεις, μια εφόλιστη σύλλη. Συζήτηση που φτάνει σιγά σιγά στο τέλος, δυστυχώς για εμάς, έχουμε πολλά πράγματα και ενδεχομένως υπήρχαν και πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν, αλλά υπάρχουν και μερικά ανίποτα τα οποία η Αντουανέτα Αγγελίδη αποφάσισε να τα εντάξει στο τελευταίο της ντοκιμαντέρ.
Ναι.
Μια πείτε μας για αυτό το ντοκιμαντέρ γυρισμένο στο σπίτι των γονιών σας, στο σπίτι που μεγαλώσατε, περάσατε μεγάλο μέρος της ζωής σας.
Μέσα στην καραντίνα ήταν το προς το τέλος μια σειράς επώδυνων εγχειρήσεων που είχα. Έκανα μεταμόσχευση στα μάτια μου, γιατί είχα μια γενετική ασθένεια η οποία οδηγούσε στην τύφλωση, το Fuchs. Και έκανα, όταν το πρώτο μάτι, από τα μοσχεύματα τα οποία ήρθαν από την Αμερική από νεκρούς δότες, όταν το πρώτο μάτι ενσωμάτωσε, δέχτηκε αυτό το μόσχευμα και ήξερα πια ότι το είχαμε ενωθεί, δηλαδή και πριν ακριβώς από την εγχείρηση για το δεύτερο μόσχευμα, αισθάνθηκα μία μέσα στην καραντίνα, ήταν έπεσε μέσα στην καραντίνα και αισθάνθηκα μία περίεργη... μια περίεργη ηρεμία, μια τρομερή ευγνωμοσύνη που αισθάθηκα. Δηλαδή αισθάθηκα ότι έχω μέσα μου και ότι είναι πολύ μεγάλο δώρο ένας άνθρωπος. Και αισθάνθηκα αυτόν τον άνθρωπο που μου έδωσε το μόσχευμα και που στη συνέχεια και τον άλλο άνθρωπο που μου έδωσε για το άλλο μου μάτι το μόσχευμα. Αισθάνθηκα ότι έχω αυτούς τους ανθρώπους μέσα μου και αισθάνθηκα μια τρομακτική ευγνωμοσύνη και αλληλεγγύη με την αίσθηση ότι είμαστε η ανθρωπότητα μια οικογένεια και η οποία εμείς όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει νεκροί και ζωντανοί όλοι να προσπαθήσουμε να ενωθούμε και να σώσουμε τον πλανήτη, δηλαδή μια αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας και λέω στη Ρέα της λέω, ξέρεις, θέλω να μιλήσω με λέξεις. Και γι' αυτό για μένα είναι πολύ διαφορετικό, γιατί με εικονοποιούσα τις λέξεις. Για μένα δηλαδή δεν είναι ότι δεν χρησιμοποιούσα λέξεις, αλλά εικονοποιούσα τον ήχο έκανα ήχο τις εικόνες, αλλά δεν είχα μιλήσει ποτέ καθαρά με λέξεις. Και το κάναμε μαζί με
τα νύποτα υπόθηκαν.
Ναι,
Ρέα Βαλντέν λοιπόν, γιατί μιλάμε με το μικρό της όνομα, είναι η κόρη σας, είναι επίσης σκηνοθέτης, ναι, καθηγήτρια, ναι. Και είναι το δεξί σας χέρι.
Ναι, 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 ναι. Είχα την τύχη να γεννήσω τη συνεργάτη μου, όπως είπα σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ότι είναι αυτό και είναι πάρα πολύ μεγάλο δώρο αυτή η συμμαχία και σύμπνοια που έχουμε, και έτσι μπορέσαμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, εκεί μέσα πάντα ερχόταν η νύχτα πρώτα και είχαμε καλύψει τη βιβλιοθήκη με ένα μαύρο βελούδο, γιατί δεν θέλαμε να υπάρχει κάτι άλλο
εξωγενές,
γιατί ξέρω πολύ καλά και ξέρουμε ότι όταν υπάρχει μια βιβλιοθήκη ο κόσμος θέλει να δει τη βιβλία, διαβάζει και όλα αυτά, να μην υπάρχει αυτή η διάσπαση. Και άρχισα να μιλάω στη Ρέα και ήταν μία αποκάλυψη, γιατί φυσικά δουλέψαμε χωρίς γραπτό κείμενο, δεν υπήρχε τίποτα γραπτό, ξέραμε και οι δύο για ποιο πράγμα θα μιλούσα, αλλά ερχότανε με το που ξεκίναγε η Ρέα, έστεινε τη μηχανή μπροστά μου και με φώτιζε, και εγώ μέσα στο σκοτάδι άρχισα να μιλώ, όχι με σειρά, αλλά πάνω σε θέματα τα οποία ξέραμε ότι θα πω, αλλά όπως ερχόντουσαν εκείνη τη στιγμή, χωρίς καμία σειρά ας πούμε, και μέσα σε μια μεγάλη, έτσι, ήταν μια αποκάλυψη αυτό, μια σχέση κοινή αποκάλυψης, ας πούμε, συναποκάλυψης.
Κυρία Αγγελίδη, μου είπατε ότι στο ντοκιμαντέρ, που ο οποίο δυστυχώς δεν έχω δει, θα το δω, το υπόσχομαι, το πρώτο ανίποτο που δεν είχατε ποτέ ξαναπεί ήταν αυτή η κακοποίηση που είχατε σε μικρή ηλικία.
Ναι.
Υπάρχει,
ναι,
κάτι άλλο ανίποτο που το είπατε σε αυτό το ντοκιμαντέρ? Για να κλείσουμε με αυτό.
Κοιτάξτε, είπα ότι ναι, υπήρχε στα 10 ένας βιασμός από το δάσκαλο του βιολιού, και ακριβώς αυτό που αφήσατε να τραγουδιστεί, το Music for a While του Πέρσελ, που το τραγούδισε η Μαρία Γεροακαράκου, η μέτζο σοπράνο, και μιλάει για μια στιγμή μουσικής που μπορεί να σε σώσει. Εμένα η μουσική δεν με έσωσε, γιατί ο δάσκαλος του βιολιού ήταν.
Είναι η μόνη τέχνη την οποία δεν έχετε προσεγγίσει. Την κρατάτε τις αποστάσεις παρότι ακούτε όμως.
Μουσική πάρα πολύ και πάρα πολύ, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ και η σιωπή. Mm-hmm. Και επίσης αυτό το οποίο λέω, ότι ακούω τις λέξεις των ανθρώπων σαν μουσική. Δηλαδή η λέξη των ανθρώπων είναι μουσική. Γι' αυτό και στον τόπο που βάζω την Μάγια Λιμπεροπούλου και διαβάζει μερικούς στίχους από το κάντο, το πρώτο κάντο του Κόλασης του Δάντη, και το αφήνω αμετάφραστο πάντα, γιατί είναι υπέροχος ο ήχος των λέξεων.
Μάλιστα. Νομίζω ότι και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Δεν είπαμε πολλά κεφάλαια. Δεν φύγαμε μπρος στην Πάτρα, μπρος στην εικαστική παρουσίαση του Matrix. Δεν φύγαμε σε πολλά άλλα πράγματα τα οποία χρήζουν ακόμα μία εκπομπή. Πιο πολύ εικαστική παρά κινηματογραφική, κυρία Αντωνέτα Αγγελίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πραγματικά. Να σας πω ότι κάπου εδώ η ιστορία αυτή έφτασε στο τέλος. Ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων γράφει τον επίλογό του. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να σας πω ότι αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και φυσικά μετά Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.
Λέξεις. Δεν βλέπω τις λέξεις. Δεν βλέπω τις λέξεις. Ποιες λέξεις βλέπω, ποιες λέξεις βλέπω. Δεν βλέπω νερό. Δεν βλέπω στο νερό, δεν βλέπω κάτω από το νερό, δεν βλέπω από το νερό, βρεγμένος, βρεγμένο, βρεγμένη. Πνίγομαι, δεν πνίγομαι, έχω ήδη πνίγει, πνίγεσαι εσύ, όχι εσύ, δεν πνίγεσαι, καίγεσαι, νερό, νερό, φωτιά, καπνός. Παιδί μου, δεν βλέπω νερό, όχι μνήμη, μνήμη, μαρτυρώ το ποτάμι, κολυμπάς. Με κλειστά μάτια, μικρό μου το αλάτι, δεν βλέπω, δεν βλέπω. Εγώ είμαι το άλλα στη ζωή, εσύ, εσύ, ήσουν ζωή, εσύ, ζωή, αυτή είναι μια άλλη ζωή, όχι. Αυτό, αυτό, εκείνο, μια ζωή, όχι, νερό, νεκρό, ένας δικός μου νεκρός. Πάρε, πάρε με, φύγε, όχι, μη φεύγεις, έφυγε, που πήγε, που πηγαίνεις, δαγκώνεις, δάγκωσε, δάγκωσε με, σπάσε, σπάσε το ποτάμι, σπάσε το κένο εσύ, πάρε, πάρε το σαπούνι, πάρε το νερό, πάρε το ψωμί, πάρε τη ζωή.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free?